V-am anunțat cu ceva timp în urmă că o să intrăm în cartea Geneza, dar nu vom lua lucrurile de la început. L-am invitat pe fratele Beniamin Fărăgău să facă o prezentare a cărții Geneza și a vorbit din primele 11 capitole cu câteva săptămâni în urmă după masă. Ce vreau să fac în dimineața aceasta este să ne uităm la cartea Geneza, însă să încercăm să vedem care este locul ei în întreaga Scriptură, urmând ca duminica viitoare dimineață la Cina Domnului să analizăm modelul sacrificiului Tatălui, al lui Dumnezeu, uitându-ne la modul în care o ilustrează el însuși prin întâmplarea din viața lui Avram, în care este chemat să-și aducă pe Isaac ca și jertfă. M-am bucurat de dimineață, la timpul de rugăciune, să aud pe sora Avram făcând un rezumat al predicii din dimineața aceasta în prima parte a rugăciunii ei. Am zis, Dumnezeu e aici și mi-a dat curajul să vin cu acest subiect. Am avut o anumită strângere de inimă și m-a impulsionat să mă duc mai departe. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și repet versetul 27 din capitolul 1. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Această afirmație din versetul 27, în capitolul 1 din Geneza, este apoi detaliată și explicată în toată Biblia, în tot restul Scripturii. Dumnezeu face o afirmație, o afirmație care este ieșită în afara cadrului istoriei, a timpului și a lumii materiale. Această afirmație pe care o face Dumnezeu este că Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femească i-a făcut. Această afirmație este apoi explicată în cartea Geneza, apoi în cărțile istorice, în cărțile profetice, în cărțile de poezie, în evanghelii, în epistole și în literatura apocaliptică a Bibliei. În toate ni se detaliază această afirmație de scop a lui Dumnezeu. În cartea Evrei ni se spune că lucrările lui Dumnezeu au fost terminate înainte de întemeierea lumii. Ceea ce se întâmplă în istorie este doar să vedem în timp desfășurarea acestui plan al lui Dumnezeu. În contextul imediat al afirmației, chiar în partea a doua a capitolului 2, avem începe detalierea. Și începe detalierea în felul acesta. Capitolul 2, versetul 8. Versetul 7, de fapt. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Este vorba de Adam. Afirmația inițială, Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om, parte bărbătească și parte femească i-a făcut. L-a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu. Și acum începe detalierea. L-a făcut mai întâi pe bărbat. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Creația femeii. Căderea în păcat ne vorbește despre hotărârea lui Dumnezeu de a crea o ființă după asemănarea sa în condițiile în care realitatea umană este incompatibilă cu natura lui Dumnezeu. Este o altă detaliere. Capitolul 3 are loc această cădere în păcat a omului întocmit în momentul acela. Și capitolul 3 introduce o problemă esențială legată de acest plan pe care Dumnezeu îl are, de această afirmație a lui Dumnezeu, esențială și centrală, care integrează, de fapt, toată informația Scripturii în această afirmație că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său. Dacă ne uităm la cartea Geneza, în structura ei, textul ne dezvăluie această legătură tematică pe care ați auzit-o și ați văzut-o de atâta timp expusă. Primele două capitole este creația. Capitolul 3 avem căderea, urmată apoi de efectele căderii până în capitolul 11, efectele imediate ale căderii. Și autorul Bibliei, care e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, se grăbește în capitolul 4 să ne spună care sunt efectele căderii și vorbește despre omorârea lui Abel de către Cain. Și au venit criticii Bibliei și au zis, cu cine s-a însurat Cain dacă era numai el și cu Abel? Și avem impresia din pricina grabei în narațiune că erau numai 4 oameni atunci pe pământ. Dumnezeu se grăbește să ne spună, l-a născut pe Abel, l-a născut pe Cain, ăștia au crescut mari și uite ce s-a întâmplat. Dar mai încolo, când citim în Geneza, spune, a născut fii și fiice. Dar imediat după cădere se focalizează Scriptura spre evenimentul acesta al căderii și spre ilustrarea evenimentului căderii prin moartea care apare prima dată în lume. Căderea ne arată despre ce este vorba în această istorie pe care o guvernează Dumnezeu. Dacă n-am avea primele 3 capitole din Geneza, n-am înțelege nimic despre tot ceea ce este apoi în restul Scripturii. De ce ar fi trebuit să vină Iisus mai târziu? De ce sunt toate profețiile? De ce toată zbaterea din istorie? Dar această precizare din capitolul 3, în care înțelegem că omul a fost afectat de ceva ce este incompatibil cu chipul lui Dumnezeu și cu natura lui Dumnezeu, este afectat de păcat. Și nu putem să vorbim despre omul acesta, este fiară pentru semenii lui, că poartă chipul lui Dumnezeu în el. Această afirmație devine evidentă și împlinită de-abia la sfârșitul istoriei, după ce închidem ultima filă a Apocalipsei, după ce se trage cortina peste viața noastră pământească și în urma credinței în Iisus Hristos, ajungem în prezența lui Dumnezeu și suntem făcuți desăvârșiți. În mijlocul căderii, Dumnezeu vorbește despre rezolvarea acestei dileme a căderii. Trei cu 15. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, îi spune Dumnezeu diavolului, șarpelui. Între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Ne explică Apostolul Pavel mai târziu în epistole, în Galatene, spune: acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, și ca și cum ar fi vorba, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos, sămânța femeii. O regăsim apoi în promisiunea lui Dumnezeu făcută lui Avram: sămânța ta, adică dintr-o femeie care va veni pe această linie, va veni acela care va zdrobi capul șarpelui. Avram este chemat de Dumnezeu ca urmașii lui să formeze un popor din care urma să vină sămânța aceasta. Aceasta este partea din capitolul 12 până la 50 a Genezei. Chemarea unui om, din care apoi, dintr-un om, ne spune în Evrei, aproape mort, s-a născut urmașul lui prin care promisiunea lui Dumnezeu este dusă mai departe. Și la sfârșitul cărții Geneza avem 70 de oameni, nucleul acestui popor. Și după secole, în poporul acesta vine sămânța promisă femeii și lui Avram. Vine această sămânță și Pavel ne spune: este vorba de Hristos. El este născut din acea promisă sămânță a femeii. Un ovul care s-a dezvoltat în urma umbririi de către Duhul Sfânt a Fecioarei Maria. Și s-a născut Fiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în centrul profețiilor este Mesia, care avea să fie Iisus numit. Numit în Scriptură mai înainte, în Geneza, Shiloh, care va veni din Iuda. Găsit mai apoi cu numele de Unsul, de Mesia, de Odrasla, de copilul care se va naște. Recunoscut apoi de Pilat ca fiind omul, după chipul lui Dumnezeu. Omul din Geneza, pe care și-l propune Dumnezeu să-l creeze și să-l realizeze până la sfârșitul istoriei, este adus din cer de Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, care se întrupează și trăiește aici, și ne arată cum este în spațiu și timp omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul care poartă chipul lui Dumnezeu în sine. De aceea a venit Iisus. Și Evangheliile ne prezintă această istorie. A venit omul Iisus Hristos. A venit Fiul omului, evreii, când voreau să desemneze o specie, vorbeau despre un animal. Ca să vorbească despre întreaga specie a animalului respectiv, spuneau fiul calului. Asta se înțelegea că e vorba despre toți caii. Fiica Edomului, era vorba de toți edomiții. Fiica poporului lui Dumnezeu, era vorba de tot Israelul. Când vorbește despre fiul omului, vorbește despre ce înseamnă umanitatea răscumpărată de Dumnezeu și nu restaurată, născută din nou, creată din nou în Hristos. A venit fiul omului, care poartă natura întreagă a omului răscumpărat de Dumnezeu. Dar el este fiul lui Dumnezeu, care poartă natura întreagă a lui Dumnezeu. Teologii s-au frământat de-a lungul timpului să vorbească cumva ce-i asta, de ce el fiu. Și în crezul creștin se vorbește despre eterna generare a fiului. Oamenii, în limitele limbajului lor, încearcă să explice lucrurile. Dar dacă ne gândim că Dumnezeu se exprimă în limbaj omenesc pentru a înțelege mesajul lui, și dacă evreii desemnau natura a ceva și caracteristicile prin fiul, trebuie să înțelegem, când spunem fiul lui Dumnezeu, înțelegem dumnezeirea. Cum este Dumnezeu însuși. Despre Iisus ne spune autorul epistolei către evrei că este oglindirea slavei lui, a lui Dumnezeu, și întipărirea ființei lui. Și ne spune despre el că ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. Iată omul, Iisus, care aduce gloria lui Dumnezeu. Noi am privit gloria lui, slava lui, spune Ioan, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. În contextul lumii noastre materiale de acum, nu poate ca slava lui Dumnezeu să strălucească și gloria lui Dumnezeu să strălucească mai mult decât a fost Iisus Hristos întrupat aici pe pământ. Nu se poate mai mult, pentru că ființa noastră nu poate recepționa mai mult. De aceea este vorba de încă o existență în afara acesteia, în care în acea realitate percepem strălucirea diferit și gloria. A fost întipărită ființa lui Dumnezeu în materie prin venirea Domnului Iisus Hristos, care este cuvântul lui Dumnezeu, exprimarea esenței și a gândirii lui Dumnezeu făcută vizibilă în materie, prin care au fost făcute toate lucrurile, ne spune tot Ioan, căci el zice și se face. Poruncește și ce poruncește, ia ființă. Acesta este omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acum gândiți-vă bine. Aceste caracteristici și tot ceea ce ne-a arătat Iisus și ne-a spus Dumnezeu despre el și ne-a explicat apoi apostolii că el este primul dintr-o serie nouă a unei omeniri îndumnezeite. El este cel din tâi născut în felul acesta. Și cel întâi născut nu se referă la faptul că el are un început, ci la calitatea întâiului născut de a răscumpăra ceea ce era pierdut, cu care ne obișnuim dacă citim Vechiul Testament. Acum,
Dacă aceasta este calitatea omului pe care îl creează Dumnezeu, tu care stai aici în bancă pe aceste scaune, ești în vizorul lui pentru a fi făcut un astfel de om. La aceasta lucrează Dumnezeu în viața noastră astăzi, în viața ta. Ce vom fi nu s-a arătat, dar știm că atunci când îl vom vedea, vom fi ca el, ca Iisus, pentru că îl vom vedea față în față. Toată Scriptura este o explicație a modului în care Dumnezeu ne face pe noi oamenii asemenea lui Iisus. Dar nu doar asemenea lui Iisus a ceea ce a fost între noi pe pământ, ci asemenea lui Iisus a ceea ce este El acum în glorie. În Evanghelie ni se explică faptul că omul Iisus realizează în urma lucrării sale miracolul nașterii din nou a omului păcătos în vederea realizării acestui plan al lui Dumnezeu de a crea om după chipul și asemănarea sa. Născut nu din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. În epistole avem o altă lumină asupra acestei afirmații a lui Dumnezeu pe care o duce mai departe în istorie. Și în epistola lui Pavel către Efeseni, care este o epistolă a creației, în care ne spune cum creează Dumnezeu acest om, cum îl naște din nou și din oameni căzuți, sunt aduși la viață prin Iisus Hristos și li se întipărește chipul lui Dumnezeu în ei. În această epistolă se vorbește despre cadrul, comunitatea acelora în care Dumnezeu formează acest om. Este biserica lui Hristos, în care Hristos este capul. Tot ce găsim în Scriptură este subordonat versetului 27 din Geneza capitolul 1 și este o explicație acestui verset. Așa creează Dumnezeu omul după chipul și asemănarea sa. Nu putem spune de Cain că purta acest chip. Putem spune despre toți oamenii că în ei Duhul lui Dumnezeu le demonstrează că sunt vinovați și conștiința lor le arată că trebuie să se întoarcă de la viața lor de păcat. Este ultimul semnal pe care l-a mai lăsat în Dumnezeu în toți oamenii în urma căderii omului. În Efeseni capitolul 4, versetul 24, ni se spune să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Iată chipul lui Dumnezeu. Suntem în postura oamenilor care trebuie ei să se îmbrace cu acest chip al lui Dumnezeu, cu acest om nou. Este responsabilitatea noastră în relație cu Dumnezeu în urma a ceea ce a făcut Iisus Hristos, care a făcut posibilă scoaterea noastră din păcat, care în virtutea planului lui Dumnezeu, care a stabilit mai dinainte de întemerea lumii calitatea vieții noastre și această calitate este asemenea lui Hristos, pentru că aceasta să poată fi o realitate, a trebuit să-L dea pe Domnul Iisus Hristos la moarte. Iar acum, după ce acest lucru s-a întâmplat, după ce ne-a născut din nou, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, ca prin el să crește spre mântuire, spune Apostolul Petru. Iar Apostolul Pavel este explicit și foarte clar, desigur și Apostolul Petru, dacă citești în continuare, în 1 Petru capitolul 2. Dar Pavel spune, trebuie voi să vă îmbrăcați în omul cel nou. Cum e omul cel vechi? Este unul care se strică după poftele înșelătoare pe care le urmează. Noi suntem oamenii care trebuie să ajungem la calitatea unei neprihăniri și sfințenii pe care o dă adevărul. Și imediat știți care e următor verset. Cine fura să nu mai fure. Lucruri foarte practice și concrete descrise acolo, care ne arată clar ce înseamnă să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, să ne îmbrăcăm în omul cel nou, care este asemenea lui Iisus. Să ne trăim viața lui Iisus. Căci pentru mine a trăi este Hristos. Cântarea care n-ați mai cântat-o la timpul de rugăciune și l-a trecut în program. Dacă mergem mai departe, în cartea Apocalipsa, în ultima carte, am vorbit săptămâna trecută despre acel moment care vom sta în fața lui Dumnezeu, vom vedea fața Lui. Este atât de măreț sentimentul acesta. Robii Lui îi vor sluji, ei vor vedea fața Lui. Eu voi rămâne mereu cu această atitudine de smerenie și de recunoștință. Și mă voi considera în fața Lui robul Lui, în timp ce Dumnezeu mă declară frate al Lui Hristos, dându-mi calitatea Lui. Aceasta însă nu-mi va da niciodată dreptul să-mi iau nasul la purtare. Și mă va face să mă plec mereu și mereu o veșnicie întreagă înaintea Lui, în libertatea unei inimi, care descătușată de trupul acesta și de țărână, poate să se bucure, dincolo de orice limită de înțelegere, în fața acestui plan dus la îndeplinire de Dumnezeu. Suntem încă în spațiu și timp. Suntem încă în contextul acesta material, dar foarte pentru puțină vreme de aici încolo. Capitolul 2, versetul 17 în Apocalipsa, promisiunea către biserica din Pergam. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. În prezentarea lui, Beni vorbea despre facerea unui nume, legat nu de smoală și de cărămiz, ci de Dumnezeu. Diferit de numele pe care au vrut să-și îl facă la turnul Babel oamenii, un nume care nu ni-l facem noi, ci care ni-l face Dumnezeu. Numele, în înțelesul ebraic, poartă în sine descrierea a tot ceea ce suntem noi. Numele meu, prin naștere biologică și al tău, este înscris în codul genetic, care, dacă ar fi desfășurat dintr-o celulă din aceea microscopică, ar fi de 1,7 metri. Și ca să citești toate caracterele din el, ți-ar trebui 96 de ani. Numai să citești descrierea ta biologică, așa cum ești, alcătuit de Dumnezeu. Dar în relația mea cu Dumnezeu, numele, adică ceea ce sunt eu, nu se rezumă la această informație despre caracteristicile mele biologice. Sunt toate lucrurile acelea care sunt în spiritul meu, care sunt într-un alt cod pe care îl are Dumnezeu și îl cunoaște. Celui ce va birui voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Este descrierea pe care ți-o dă Dumnezeu când ajungi în prezența Lui. Îți face cunoscută identitatea. O identitate bazată pe ceea ce ești acum, dar debarasată de limitele neînțelegerii și a obligației de a rămâne în legăturile materiei, cu gradele de libertate impuse de acest statut de ființă pământească. Om care se mișcă în spațiu și timp. Cartea Geneza trebuie înțeleasă ca o primă parte a acestui mesaj care descrie istoria omenirii din perspectiva Creatorului. Biblia este istoria omenirii din perspectiva Creatorului. Un mesaj către omenire cu privire la planul pe care îl are Dumnezeu, ca din tine să facă un om după chipul și asemănarea sa. Chipul lui Dumnezeu nu are ce căuta în iad. Și nu-l vei găsi acolo. Afirmația mea, omul este lipsit de slava lui Dumnezeu, face Pavel, și că acest chip al lui Dumnezeu nu-l poartă toți oamenii, este corectă. Pentru că dacă toți oamenii ar purta chipul lui Dumnezeu, toți ar fi în cer. N-ar avea la ce să lucreze Hristos ca să ne nască din nou pentru ca să poată pune în noi chipul lui Dumnezeu. Nu am fi chemați ca în urma nașterii din nou să lucrăm ca acest chip să ia contur în noi. Să fugim de stricăciunea care este în lume prin pofte ca să ne facem părtași firii dumnezești, naturii dumnezești, cum spune Apostolul Petru. În Geneza avem doar anunțul. În lungul întregii scripturi, în cărțile istorice, cărțile profetice, în cărțile poetice, în evanghelii, în literatura apocaliptică, în epistole, peste tot, progresiv, Dumnezeu ne detaliază și aduce elemente suplimentare, explicându-ne cum face El, acest om, care poartă în deplinătate chipul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm doar la mesajul Scripturii pe mii de ani, am putea să ne punem întrebarea, ce pot spera eu când planul lui Dumnezeu se desfășoară pe mii de ani? Tocmai aceasta este minunea. Pentru că în timpul scurt al vieții tale poți primi, dacă vrei să primești și îți deschizi mintea și îți pui voința de acord, poți primi și înțelege tot ce ține de nevoia ta de a fi un astfel de om și să începi acest proces, să lași pe Dumnezeu să-L înceapă în viața ta. Și aceasta e minunea. ce lucrează Dumnezeu în mii de ani și în afară de timp, în eternitate, îți revelează ție și îți iluminează mintea să înțelegi în timpul vieții tale, dacă ești în această căutare, ca să fii părtaș acestei realități răscumpărate, acestei familii a lui Dumnezeu. Observați versetul 27 din capitolul 1 din Geneza. Când îl dezvoltăm, putem să vorbim toată viața despre el, pentru că toată Scriptura, ori de unde am luat și am predica, este o explicație a modului în care Dumnezeu își duce la îndeplinire acest plan. Tot ce ne înconjoară este trecător și fragmentar. Dumnezeu ne cheamă să ne integrăm viețile într-un sistem coerent în planul său. Acela de a crea un om după chipul său. La sfârșit de an, când totul vorbește despre fragilitate, despre nesiguranța vieții, speranța noastră se leagă de acest plan al lui Dumnezeu, pe care El îl va duce la îndeplinire în cele mai mici detalii. Așa trebuie să privim locul cărții Geneza în întreaga Scriptură. Geneza, cartea începutului. Cartea care ne arată despre ce este vorba, de ce suntem aici, care ne este condiția în urma căderii. Și ne dă o primă nădejde, promisiunile extraordinare făcute lui Avram. Istoria plină de trudă, de mizerie, de dureri a patriarhilor, a unui popor răzvrătit, a unei lumi care se macină în războaie, în boli, în tot felul de chinuri și lipsită de speranță, deasupra căruia strălucește această lumină de dincolo de lume, această carte sfântă lăsată de Dumnezeu, singurul drum luminos lăsat de El pe pământ, singurul adevăr. Ca să ne ridicăm deasupra condiției umane, să fim născuți ca și fii de Dumnezeu, să ne trăim viața în vederea adormirii noastre față de lumea aceasta, pentru a fi vii față de Dumnezeu pentru eternitate. Și cartea Geneza plantează în inima noastră primele speranțe și identificăm acolo paradigma desfășurării întregului plan al lui Dumnezeu pe mii de ani, până istoria acestui pământ se va stinge în judecata lui Dumnezeu și noua lui creație. De aceea putem să mergem cu Iisus în lumea aceasta bucuroși și voioși. Pentru că suntem pe drumul în care Hristos ia chip în noi și pentru noi a trăi este Hristos.